Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības Rīgas siltums, Rīgas ūdens un Rīgas namu pārvaldnieks šovasar atjaunojuši līgumsodus par kavētiem maksājumiem. Uzņēmumi Latvijas radio skaidro, ka pandēmijas laikā ieviestā atkāpe no iepriekš ierastās kārtības vairs nav aktuāla. Turpina akciju sabiedrības Rīgas siltums valdes locekle Birute Krūze.
Pandēmija ir beigusies šobrīd, nav ārkārtas situācija un nākamajā apkursa sezonā ir gaidāms būtisks tarifu pieaugums. Mēs saprotam, ka iedzīvotājiem būs grūti norēķināties nākamajā apkursa sezonā un, lai neiekavētu vēl esošos parādus, sākam aprēķināt soda naudu, lai pātrināt un parādu nomaksu.
Šobrīd iedzīvotāji nesamaksātie rēķini par Rīgas siltuma sniegtajiem pakalpojumiem ir 5,4 miljonu eiro, un uzņēmums sagaida, ka šo parādu cilvēki līdz jaunajai apkursa sezonai samaksās.
Gatavojamies nākamajai apkursa sezonai, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad mums par dabas gāzi, kas nav Krievijas izcelsme, mums ir jāmaksā avansa maksājums par to, ko mēs patērēsim ziemā. Līdz ar to mums nepieciešama nauda, lai iegādātos dabas gāzi.
Birute Krūze atklāja, ka vismaz pagaidām uzņēmums negrasās sākoties nākamajai apkura sezonai no līgumsodu piemērošanas par saulaicīgi neapmaksātiem rēķiniem atteikties.
Bet viss ir iespējams, ka mēs arī pārskatīsim. Ja mūsu akcionāri lems, ka nav jāaprēķina soda naudas, mēs pilnīgi noteikti to nedarīsim. Bet šobrīd tāds lēmums nav.
Skaidrību par līgumsodu atcelšanu nākamajā apkursa sezonā nevieš arī Rīgas namu pārvaldnieka pārstāve Una Grenevica.
Šādas diskusijas varētu būt, bet mēs esam vairāki, gan vairākas kapitāla sabiedrības, gan protams, arī pašvaldība. Tā kā šādas sarunas noteikti notiks, un protams, ka mēs skatīsimies līdz arī situācijai, kas notiks ar apkuru. Tās prognozes ir, ka tie rēķini būs tieši apkursa pozīcijā divas reizes.